Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, προκειμένου να μας αποκρυπτογραφήσει τη συγκεκριμένη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να συζητήσουμε και γενικότερα για την οικονομία σήμερα, που να υπενθυμίσουμε ανακοινώνεται και ο νέος κατώτατος μισθός. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε λοιπόν?
Κοιτάξτε, καταρχήν μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάτι συγκλονιστικό νέο στην έκθεση αυτή. Είχαμε βγάλει και σαν κέπαινο μια έκθεση για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στο τέλος του 2025 και τις προοπτικές του 2026, και είναι ακριβώς πάρα πολύ κοντά σε ό,τι συζητάνε και οι άνθρωποι, οι οποίοι εξάλλου εννοεί το επιτελείο του IMF, το οποίο εξάλλου πριν βγάλει κάθε έκθεση του συμβουλεύεται οργανισμούς στην Ελλάδα, έτσι ώστε να, είναι, να έχει υπόψη, να έχει υπόψη του το τι γίνεται. Και γι' αυτό έχει μερικά ενδιαφέροντα σημεία τα οποία αξίζει τον κόπο κανείς να προσέξει. Αλλά δεν είναι, θα έλεγε κανείς, αυτή τη φορά του χαρακτήρα το οποίο θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι είναι κάτι εντυπωσιακό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση την οποία ζούμε, το να βγαίνει τέτοιου είδους έκθεση η οποία μιλάει για ανθεκτικότητα και για διατήρηση, με το αστεράκι βέβαια της κρίσης, έτσι, διότι η κρίση έχει επιπτώσει στις τιμές κυρίως, αλλά και στο ρυθμό ανάπτυξης, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό, διότι ουσιαστικά διαμορφώνει ένα πλαίσιο σταθερότητος και μάλλον σχετικής βελτίωσης, καταλάβατε, σχετικής βελτίωσης σε σχέση με όλους τους ανταγωνιστές μας κατά κάποιο τρόπο και τις άλλες χώρες, τις θέσεις της οικονομίας μας. Είναι θετικό, βεβαίως ανοίγει. Υπάρχουν θέματα τα οποία θίγει και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και όσον αφορά την, εγώ θα σταθώ και στο θέμα της στεγαστικής, του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο είναι ένα πολύ λεπτό θέμα για να μπορέσει κανείς να το διαχειριστεί, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, τονίζοντας βέβαια ιδιαίτερα την ψηφιακή μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στον ιδιωτικό τομέα, στην μείωση του βάρους του λειτουργικού το οποίο έχει η οικονομία, δεν το έχει μόνο η Ελλάδα, το έχει όλη η Ευρώπη, αλλά αυτά πρέπει να δούμε. Και ένα τρίτο εξαιρετικά σημαντικό σημείο, που είναι αυτό το να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό, θα σας πω γι' αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η συμμετοχή του ίδιου του εργατικού δυναμικού, ξέρετε, έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. Αυτό συμβαίνει διότι περίπου 400-450.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί προς εργασία είναι σπίτι τους. Μην νομίζετε ότι κάθονται επειδή είναι τεμπέλιες, αλλά επειδή έχουν το θέμα των παιδιών, έχουν το θέμα των γονέων, έχουν το θέμα των αμοιβών, διότι πρέπει για να φύγουν από εκεί και να αλλάξουν καθήκοντα θα πρέπει να είναι ελκυστικά. Αυτό όμως πλέον έχει αρχίσει να πιέζει την ελληνική οικονομία πολύ. Αυτό έχει και ένα θετικό, ξέρετε, ένα θετικό, διότι λείποντας από την αγορά εργασίας οι άνθρωποι αυξάνονται οι μισθοί. Η αύξηση των μισθών, και μάλιστα το είχαμε επισημάνει, δεν είναι τόσο έντονο στην έκθεση του IMF, διότι επισημαίνεται στο τελευταίο τετράμινο του 25, είναι σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ της τάξης του 8%. Δηλαδή, και μάλιστα του μέσων μισθών σε όλη τη χώρα, κυρίως, και αυτό οφείλεται στην έλλειψη ανθρώπων να εργαστούν πια σιγά σιγά. Για να μην συζητήσουμε για την εστίαση, η οποία έχει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, που είναι και παραπάνω από εκεί. Εξάλλου νομίζω ότι και ο κατώτατος μισθός θα δώσει ένα, περιμένουμε την απόφαση του σήμερα, αλλά νομίζω θα δώσει ένα αξιόλογο μέγεθος. Ναι. Βέβαια, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η κρίση η οποία εξελίσσεται ρίχνει μια σκιά.
Εδώ υπάρχει και ειδική αναφορά νομίζω στην έκθεση, έτσι δεν είναι?
Παντού, ναι. Όπου αναφέρει τιμές, γιατί κοιτάξτε, το συμπέρασμά μας, των οικονομικών αναλυτών, είναι ότι η κρίση αυτή θα χτυπήσει πρώτα τιμές και λιγότερο την ανάπτυξη, που έτσι και αλλιώς όμως η ανάπτυξη δεν ήταν κανένα τρομερό μέγεθος. Αυτό είναι το θέμα. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει πολλά χρόνια από, αν δείτε και τις δικές μας προβλέψεις, πριν 3-4 χρόνια, υπάρχει μια τάση απομείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται και για τα επόμενα χρόνια εννοώ.
Ναι.
Αυτό οφείλεται σε αυτό που λέμε στα οικονομικά κοσμική ύφεση, είναι η ορίμανση των οικονομιών οι οποίες, και η φύση της τεχνολογίας η οποία αναπτύσσεται, η οποία δεν οδηγεί σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν είναι απαραίτητα κακό, οι όριμες οικονομίες δεν κάνουν πολύ μεγάλες πετάγματα στην ανάπτυξη, το καταλαβαίνουμε εξάλλου αυτό όλοι, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, διότι στο βαθμό όμως που αυξάνονται τα εισοδήματα, αυτό δεν θα ενοχλούσε πάρα πολύ.
Άρα, κύριε καθηγητά,
η προσοχή είναι εκεί.
Άρα,
και αυτή είναι η προοπτική, ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια τα εισοδήματα αυξάνονται σημαντικά. Συμπεριλαμβανομένου και από το 25 έχει ξεκινήσει αυτό.
Σημαντικά, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποσοστό, έτσι.
Εγώ έχω, αλλά τα ποσοστά τα οποία έχω προέρχονται από μοντέλα και δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Πάντως σίγουρα είναι σημαντικά και πολύ περισσότερο εννοώ, μιλάω τα πραγματικά
εισοδήματα. Ναι, για τα πραγματικά εισοδήματα. Ναι.
Μετά τον πληθωρισμό. Μετά τον πληθωρισμό. Είναι αξιόλογα. Να σας το πω με δύο κουβέντες και εδώ μου. Ναι. Τα προηγούμενα 5-7 χρόνια τέλος πάντων πήγαινε γρήγορα η οικονομία. Το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό και η απασχόληση μειώθηκε και τα λοιπά. Δεν είχαμε όμως σημαντικές αυξήσεις. Τώρα αυτή η αύξηση της οικονομίας στέρεψε την αγορά εργασίας από ανθρώπους και τώρα από εδώ και πέρα έρχεται η ώρα των αμοιβών. Απλώς ελπίζουμε όλοι να μην είναι το σοκ από τον πόλεμο.
Εδώ είναι το θέμα.
Μεγάλο, διότι αν είναι μεγάλο,
είναι δώρο-άδωρο. Θα είναι δώρο-άδωρο οι πρώτες αυξήσεις.
Τραβάει από την όποια βελτίωση της προοπτικής αυτής.
Το λέω γιατί χθες είχαμε και μια διαρροή από το κυβερνητικό επιτελείο ότι ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του κατώτατου μισθού οι εργαζόμενοι που αμείβονται με αυτόν πήγαν από τα 615, πόσο ήταν, 650.
Ναι, δηλαδή, 900.
Ναι, ουσιαστικά είδαν 5 μισθούς επιπλέον στην τσέπη τους. Ναι, αλλά οι μισθοί αυτοί δεν πήγαν στην τσέπη τους. Αυτοί οι μισθοί πήγαν στην ακρίβεια.
Όχι, δεν πάνε. Είναι αρκετά μιλάμε για τους πραγματικούς.
Ναι.
Εγώ μιλώ για τους πραγματικούς. Η ανακοίνωση δεν ξέρω πού μιλούσε. Ναι. Πιθανόν αναφερόταν στα στρέφοντες τιμές. Είναι σαφώς υψηλότερο. Αλλά να σας πω κάτι. Συμφωνούμε ότι είναι. Θα δείτε και τα πραγματικά στοιχεία. Υπάρχει και μια δημοσίευση, μπορείτε να μπείτε.
Ναι.
Στο ΚΕΠΕ. Αυτή είναι του ΚΕΠΕ όμως.
Ναι.
Και θα το δείτε με πολύ μεγάλη ακρίβεια εκεί. Αυτές οι αυξήσεις είναι σημαντικότερες. Αλλά δεν είναι τόσες. Για να καταλάβετε, λύνουμε τα προβλήματα του μνημονίου τώρα. Δηλαδή, η προσδοκία η οποία υπάρχει στον κόσμο είναι για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο σοβαρό, διότι ο κόσμος ζει, δεν μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να αντιληφθεί, αλλά δεν μπορεί να συμφωνήσει το να να μην βελτιώνεται η οικονομική του θέση.
Ναι.
Πολύ όσο θα ήθελε,
φτιάχνουν
οικογένειες οι άνθρωποι, θέλουν σπίτια. Και εκεί υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα και στον τρόπο που ο κόσμος προσλαμβάνει τις αυξήσεις αυτές, που ιδίως στην Ελλάδα, επειδή έχουμε το μνημονιακό τραύμα, δεν είμαστε πάρα πολύ θετικοί και ευκολόπιστοι στο ότι θα βελτιωθούν οι τιμές, αλλά και στην πραγματικότητα εδώ, αν δείτε δεδομένα αντίστοιχα από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει σχεδόν πανικός στον πληθυσμό.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο θα ήθελα. Γίνεται μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες, είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει κι εσείς, σε σχέση με τα υπερπλεονάσματα.
Δηλαδή,
υπερπλεονάσματα. Τα πλεονάσματα, ναι. Και με δεδομένο ότι υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, να αποπληρωθούν κάποια χρέη του πρώτου μνημονίου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, σωστά.
Ναι,
το καταλαβαίνω.
Η δική σας άποψη ποια είναι, δηλαδή.
Είναι πολύ απλό. Τα χρήματα, η αποπληρωμή των δημοσίων χρεών δεν προέρχεται από τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα μπορούν να δημιουργούν ένα ασφαλές δημοσιονομικό περιβάλλον για να ασκήσει την οικονομική του πολιτική. Προέρχονται κυρίως από τη μείωση του ταμείου, του ταμείου ρευστότητας. Θυμάστε, το ταμείο ρευστότητας λοιπόν, αυτό που είναι γύρω στις 40-45 δισεκατομμύρια, Αυτό είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στην Τράπεζα Ελλάδος, είχε αρχίσει να δημιουργείται ακόμα από το 2016-2017.
Ναι.
Και αυτό συνέχεια αυξήθηκε διότι έγιναν καλές, βεβαίως κυρίως δανειακές, με δανειακό τρόπο αυξήθηκε, και από το NSM. Αυτά τα λεφτά λοιπόν δεν πάνε όπου, δεν μπορούν να πάνε οπουδήποτε αλλού, στηρίζουν ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν τα στέλνεις να αποπληρώσεις δημόσιο χρέος, βελτιώνεις τη θέση σου και νομίζω ότι σωστά τώρα το έκανε, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πάνε για άλλες χρήσεις. Αυτό ίσως πρέπει να ξεκαθαριστεί. Θα μου πείτε, κοιτάξτε, άμα συμβεί μια τεράστια κρίση, και δεν εννοώ αυτή που έχουμε τώρα, μιλάω πολύ μεγαλύτερη κρίση. Σαν αυτή του 22. Το 22, για να καταλάβετε, ήταν 5 φορές μεγαλύτερη κρίση από αυτή που συμβαίνει τώρα. Οπότε για να καταλάβετε, μας έχει στοιχήσει 10-12 δισεκατομμύρια, τώρα μας υπολογίζουμε να μας στοιχήσει 2. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια τεράστια κρίση, εκεί θα μπορούσε ενδεχόμενα η Ευρώπη να σου δώσει την δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά προς το παρόν λοιπόν δεν αποστερούν από τις δυνατότητες του δημοσίου και εξάλλου έχει αρκετά χρήματα. Αυτό που πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε είναι τι θα γίνει, να δοκούσουμε το Σεπτέμβριο της εξαγγελίας, διότι υπήρχε στόχος να απομειωθεί το φορολογικό βάρος των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Αλλά ο πληθωρισμός το τρώει, ξέρετε. Ανεβαίνουν οι τιμές και αυξάνει και τους φόρους. Άρα αυτά είναι τα θέματα τα καινούργια και δεν έχουν σχέση τόσο με το ζήτημα της αποπληρωμής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας.